ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa! 7:04 na po, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jean.
Ayan, mga katropa! Huling araw na ng Linggo ng Tropang Radio this week.
Sige lang naman, Katropang.
Oh my goodness.
Sure, huwag ka mananakot.
Kinabahan ako dun, ha?
Huling araw nga ng Linggo. O, kasi next week, babalik pa po tayo, mga katropa. At next week, ay nako, antabayanan po natin dahil sunod-sunod na rin po yan na marami tayong mga inaabangan na mga bago mga magririnig na tinig dahil sa mga guest katropas natin paparating.
Next week na ba yun? Hindi
next,
pa,
next week
next
pa.
Next week pa.
Oo. Sa mga susunod pa pong mga linggo. Dahil next week, babalik na ang mga sudyante.
Ayun, no? At next week, excited din tayo dahil next week po ay magkakaroon tayo ng sunod-sunod na mga roasts natin, di ba? Kasi marami pong nagbe-birthday na sa ano sa first week, first few months. Ay, hindi pa pala, meron pang end of the year last year, tapos meron po tayong ngayong buwan na ito at saka po sa February, early February 'yan. So mga sunod-sunod. Sa February nga tatlo di ba, Katropang Shrel?
Ang may birthday. Oo. Pero next week, tatlo na ang iro-roast.
Oo, agad-agad.
Boom!
Kami na lang ni Katropang Mark maiiwan pala sa ano? Tama ba? Ah, si Katropang Carl pa.
June.
Diba?
So,
the rest of the year. Yeah. Pero tayo nasa relatively first half of the year. Si Katropang Carl na lang maiwan.
Ayan. So, excited na ba kayo sa unfolding of the future, mga katropa? Dahil yung mga mangyayari in the future na yan.
Parating na po.
Parating na. At sabi nga natin sa tropa this week, ano, tayo ay may mga complex words for complex feelings. Katulad ng mga
lagi
nabanggit natin.
Lagi kasi may mga complex feelings tayo.
Lagi po. Hindi lang minsan natin may explain.
Correct. Oh, na no? Hindi 10 yung words na ginamit mo.
10 or more. Ganyan. Or minsan, tunog lang, like, this.
Parang ano eh, ewan ko.
Hindi mo ma-place. Diba? Hindi siya ma-encapsulate ng isang word lang.
Pero salamat tayo dahil merong katropa. meron tayo online dictionary kung saan nag-create sila ng mga words. Nung pangalan niya, ay ano ang pangalan ng sumulat nito?
Si John Koenig.
Yeah, si John Koenig. Na meron
galing makinig. Ay, John.
si John Koenig. Mga katropa yan, laging nakikinig.
Oh, feeling ko ano talaga to. Ito talaga yung parang pagkakinita natin. Katropa!
Thank you for
the music. Thank you for, ibig sabihin yung mga tao pala talaga na kahit papano eh, ay, dama nila ang ating naraan. Merong humahanap ng pamamaraan, mabigyan ng appropriate term ang mga nararamdaman natin.
Yan. Katulad na lang ng ating mga salita na pag-uusapan ngayong gabi na ito, mga katropa. Sabi ko, nabanggit ko nga kanina, unfolding of the future. Ayan na. Kasi we look forward to things na mangyayari pa lang. Mm-hmm. Diba? Pero paano pag nandun ka na sa moment na yon na dati ay future pero ngayon siya ay present. Ano ba yung mga ina-expect natin na ganyan? Diba? At may term na ginamit dyan ang ating katropang si John Koenig na enoma. Ito po ay hindi natin, sabi niya, walang iisang pwedeng pagbigkas. Mm-mm. Ano? Pero ang spelling nito ay E na may kudlit sa taas. San o sana sasabihin. E-N-O-U-E-M-E-N-T. Yeah. Diba? So, mga complex din ang spelling nitong mga salita na ito. Ito ay the bitter sweetness of having arrived here in the future where you can finally get the answers to how things turn out in the real world. Mm-hmm. Halimbawa, binigyan niya na halimbawa, sino yung magiging baby sister mo, ano yung magiging trabaho ng mga kaibigan mo.
Meron kaming, nagroon kami ng, ano, ng nung sinelebrate po namin yung birthdays ni Katropang Janine at ni Katropang Faith ko. Ay, kung sino unang mag-aasawa.
Ah, yung mga diba? Ganyan.
Na parang nakikita mo na right here, right now.
Yung future. Oo, pero what if nandun ka na sa right here, right now, pero dati siya ay iniisip mo pa lang.
Oo.
Diba?
Nag-manifest, nag-manifest na sa present yung dati mong conception of the future.
Mm-mm.
Maganda ngayon kasi ito yung parang yung enoma. Kung ano man yung ano eh, or in dahil enoment dahil ba yung sa ano sa terminology sa literature yung denouement. Di ba? Meron siyang ganung term na ano kung isa sa mga ano pero mamaya ko alamin ko ano yung parang isa siya sa mga highlights or yung parang paakyat dun sa towards sa direction. Naku, baka makumabogbog ng mga sa literary world. Pero parang ganun siya. Isa siya sa mga parang pag parang height and or ganun.
So, mga katropa, tayo ba? Kasi ang the way Kinig described the word is bittersweet. Di ba? What, ano ba yung emotions, 'di ba? It's a complex emotion to be there at that moment, no? Kayo
when
ba mga katropa?
Oo.
Do we really go back to the time na iniisip pa lang natin kung ano na yung nangyari ngayon? Kasi usually iniisip natin future, sana makarating na ako sa future. Pero yung nandun ka sa future and looking back, do you really can you really look back to the moment?
Na when you were conceiving that
you were conceiving that that thought, that future. Katropang Mark? Nananahimik ka dyan, Katropang Mark.
Relate na relate kasi ako. Yun. Kasi yung pinaka, siguro, ano, pinaka naramdaman ko yun nung graduation ko. Kasi sobrang mailap talaga yung graduation kong yan eh. Ilang taon ko siyang ano, pinaglaban. Tapos nung nandun na ako, I was a bit underwhelmed. Kasi parang sobrang tagal ko siyang pinangarap na mangyari sa akin. Na dumating din yung point na parang ayaw ko na rin pumunta sa graduation ko dahil parang bakit pa? Eh, sobrang dami nang nangyari. Hindi ko nakasabay yung mga batchmate ko. Sobrang late ko na. Tapos naisip ko din na, sige, para sa parents ko na din. Gusto nilang maka-attend sa graduation ko. Eh di, tuloy na. Tapos nung nasa moment ng yun, ewan, parang iba siya dun sa na-envision ko sa sarili ko. Na hindi siya necessarily yung parang hindi lang siya nag-live up sa expectation ko. Meron din yung mga unexpected na nangyari din. Anong umakyat na ako sa stage, may mga professor akong nayakap. Na parang, hindi ko lubos maisip before na makakayakap ako ng professor. Tapos yun pa, dun pa sa stage ng graduation ko. So parang,
kumbaga yung mga detalye, Katropa Mark, hindi mga, mo yun na-imagine before.
So pagdating mo dun,
will feel like that.
Oo. Merong disjunct nga nung ina-expect mo. So, minsan, masaya ka. Minsan, hindi. Minsan, sobrang saya mo na it's more than what you expected. Yun.
Ikaw ka, Tropang Jane. Did you have the same experience?
Kakabig ako dun sa on a sadder, yung sa bitter, sa, sa bitter side of the bitters.
Yes.
Hindi, parang ano, yung kay Katropang Mark, yung minsan kasi, parang ina-expect, naku, ang saya-saya nitong mangyayari na ito. Mm-hmm. Tapos parang, hindi siya lumabas dun sa hinahope ko na ganito. Yun, ako kasi pagka experiencing with experiences with people, ganyan. Ano, ako, hindi ako nag-expect ng certain, hindi ko natataas yung expectation ko. Kasi yung moments ko with people, enjoy na ako doon. So, parang, halimbawa birthday ko, tapos ganito, parang damang-dama ko na parang, hindi ko siya na-perceive na ganito. Laging parang na doon ako sa masaya. Pero doon sa malungkot, ang siguro, ang aking version of the enoma, ay yung konsepto ng meron akong bad tendency na ma-predict kung kailan mag-i-end yung relationship ko with someone. Tapos, oo, diba? So, meron akong, ano, parang, ano yung premonition effect? Yung parang, eh, diba, parang pag, diba ba yung mga pag namamatay, ano yung tawag nila doon? Yung nagkakaroon na ng mga, ano, ng pamamaalam, ganyan. Hindi ko ginagawa yun na parang, uy, alam mo, ikaw wala ka na, ganyan. Yung halimbawa, meron akong, like, a certain person, sabi ko, binili ko siya ng Christmas gift, pero binigay ko na siya January. Tapos, so, tapos medyo expensive siya. Usually, that's expensive for the usual gift giving that we give each other na parang tig 200 pesos lang masaya na. So ito medyo expensive. Sabi niya, uy, grabe, bakit ganito yung regalo mo sa akin? Sabi niya, tapos sabi ko, okay na yan, baka huling Christmas gift ko na yan sa'yo. tapos di tawa kami na, uy, grabe ka kung makapagsalita kang ganyan-ganyan. Tapos parang, alam mo, deep inside, mayroon akong sense na yun na ay totoo siya. Kaya ako kinailangan magbigay ng sobrang ganda-ganda na Christmas gift. Pagkatapos nun, lo and behold, by October, hindi na kami, yun na yung huli namin pagkita. Hindi na umabot ng Christmas. So hindi mo naman masasabi na, oh, middle of the year, hindi pa yata totoo yung last Christmas gift. Kasi nabigyan ko pa rin siya naman ng birthday gift, ganyan. Pero yung Christmas gift, last na nga talaga siya. Tapos just, ano, siguro meron akong recent na, ano, na talagang I wanted, na birthday ito ng someone. Sabi ko, kailangan maganda yung regalo ko, maganda yung party, ganyan, ganyan. Na, or yung labas namin, yung moments. Kasi naisip ko, feeling ko yun na yung last na birthday niya na isispend namin together. Tapos noon. So, at lo and behold, feeling ko, yun na, hindi naman pa, pero parang feeling ko, yun na nga talaga. Pag iniisip ko, yung bago mangyari yung future, doon na lang muna ako dun sa, hindi ko nabigyan ng Christmas gift ever ulit. Nung pinipicture mo siya, parang hindi, medyo, meron ka sense of realism, pero meron ka rin vagueness about it. Pero nung nag-unfold na siya, na mukhang itotoo nga yata yung na-predict mong future, o kaya yung nadama mo na, ay, okay, ito na pala yun. Meron ka pa rin sense of disbelief na napaniginipan ko lang ba talaga it? Nananaginip ba ako ngayon? Kasi bakit ko siya na-predict that forward? Ganyan. Or yung parang kapag nag-unfold kung ano man yung na-prophesize mo in essence. Parang ano pa rin siya. Bawa sasabihin ko, nako! Or meron akong ano sabi, nako, mananalo kayo ng Golden Dove or something like that. Tapos ang isip mo, ha? Paano kaya mangyari? Pero nasa isip mo, pwedeng mangyari. Pwede. Nung mangyari siya, parang hindi ka maniwala nangyayari. Ganon. So parang feeling mo, ikaw mismo, nakita mo yung future, pero feeling mo panaginip yun na kapag actually nangyari siya, parang feeling mo na nanaginip ka pa rin. So hindi, meron ka pa rin sense of disbelief. Yun yung sa akin na parang, huh? Bittersweet siya in a way na parang akala ko mangyayari to. Nung nangyayari na, parang mas real pa yung tinitingnan mo pa lang na mangyayari.
kaysa dun sa
mas napaniwalaan mo yun, oh, kaysa dun sa nangyayari na.
Sa mga katropa, yung sinasabi natin, nangyayari. What if hindi mo alam kung anong mangyayari? Ano? Katulad ng hindi ko alam kung ano susunod kong sasabihin. Yung mga ganyan. .. Yan. Naku, mukhang alam niyo na may clue na kayo sa next ating pong complex word for complex emotions, mga katropa. Yan po ay sa pagbabalik natin. Another complex word for complex emotions. Dito po sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem, huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta.
maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:19. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel. At yan, mga katropa, ang pinag-usapan po natin ay complex words for complex emotions. Mm-hmm. At kanina, meron na tayong enoma, di ba? Mm-hmm. Or enoment.
Pero Katropang Shrel, di mo kami di mo kami napagbigyan ni Katropang Mark. Parang kami lang nakapagsagot dun.
Sige.
Iklian namin sagot namin sa susunod para ano.
Para makapag-share.
O ikaw naman na makapag-share sa enoma moment mo.
I-share ko din yung akin. Actually, yung ako, nai-relate ko siya sa gut feel. Na marami akong mga gut feel ko na pero di ko pinapakinggan. Halimbawa, ay, masamang tao yan. Di mabuti gagawin yan sa'yo.
Okay.
O kaya parang, pwede naman, pero hindi pa yan yun. Tapos meron din naman na, mananalo ka sa raffle, naniniwala ko mananalo. Ayun, nabubunot nga ako.
Uh-oh.
Pero alam mo yung kahit gusto mo, pero alam mong hindi. Minsan may ganun ako na, hindi naman siya sa konsepto ng napipredict me yung future. Pero ang weird, kasi may
feeling.
Tapos kapag nararamdaman ko kung matutuloy, halimbawa, sobrang excited ko, itong pakiramdam na to, alam ko matutuloy yung lakad.
Mm-mm.
Pero
mm-hmm.
yung excited ako, pero parang hindi, parang okay lang. Hindi matutuloy yung lakad.
Alam mo, may ganun pala sa katropang siya. Tapos siya, hulaan mo nga ako, matutuloy kami.
Pero yun nga, hindi kasi ako nakikinig sa mga ganun madalas. Until mangyari na. So, ito na nga yun.
Sa sarili mo, sabi ko na nga ba?
Oo, yung sa enoma na yun. Na parang, sinabi ko na. Naramdaman ko na to before . Hindi ko lang inamin pa sa sarili ko. Ayan tayo. So, yun yung aking bahagi ng enoma, mga katropa. Pero sabi nga natin, hindi lahat ng mga iniisip natin ay nangyayari. Minsan yung iniisip natin ay, yun. Katulad
nasa isip mo na lang.
Diba? Nasa isip mo lang, hindi naman nangyayari. Or, hindi pa nangyayari pero parang feeling mo hindi na yun, parang hindi ako abot dyan. Yun sa na explanation ni Katropang Jane kanina. Nandito po sa word na ellipsism. Diba?
Ako paborito ko yung ellipsis . Mahilig ako, diba, napansin yun pag nag-continuous yung conversation sa chat, hindi ba naglalagay ako noon? Kasi parang pinaparamdam ko, hindi tapos ha. Hindi tapos.
Walang finality.
Tuloy-tuloy ha.
Kasunod pa to.
Oo. Diba? Yung konsepto pa ng walang finality at open-ended siya. Mm-hmm. Pero yung ellipsism po ay dinescribe ni Kinig as sadness that you'll never be able to know how history will turn out. Yeah, that you'll dutifully pass on the joke of being alive without ever learning the punchline. Marami pa to, mahaba po yung
or hindi mo malalaman yung sa konsepto ng hindi mo talaga nakuha yung closure mo, di ba?
Yung mga walang closure.
Yan, pwede. Yung walang history. Yung may history na parang hindi mo ever malalaman ano ba nangyari doon?
You can only assume.
Ano ba yung unfolding noon?
You can only assume. Ano yung karugtong noon? Alam mo, may nag-text sa'yo, tapos parang, ito ba yung ibig niyang sabihin? In-assume ko na lang. Kasi may ellipsis. Diba? Or to soften the finality. Diba? So, mga katropa, dun sa konsepto natin ng ellipsism, diba? Sa mundo ng walang closure. Diba? Sa mundo ng walang closure, at hindi mo naman talaga nabigyan ng explanation kung ano talaga yung ending na nangyari doon. No, how do we really, 'di ba, this complex this is a complex emotion, marami yan, ano pa nga yan . Ano tawag dito? Yung chubibo ng emotions, 'di ba? So how do we deal with such complex emotion, mga katropa, yung ellipsism? Katropang Jane, ikaw na.
Ako mahilig ako sa ellipsis. Mahilig ako sa parang ano ko eh, very hopeful ako . Ako siguro yung dapat talagang kaibigan mo kapag nag-hope ka ng a future with someone or a future sa work mo o kaya yung feeling mo madilim yung present mo at hindi mo alam kung paano mag-unfold yung future. Ako kasi yung dapat nakasama mo dyan kasi sobrang kahit anong nangyari, whatever I've gone through, I've always had that parang hindi, kung ano man yung dark cloud na nasa harapan mo ngayon, parang lagi yung may light doon. So just go through it. Like ko sinasabi pa ngayon, go through it. And then pagdating mo doon, you'll be a happier person. Ganun yung perspective ko. Kaso doon sa mundo ng ellipsism, siguro kapag lagi kong, ang laging baon-baon ko sa puso ko is that hindi, kung mas klaro yung nakikita mong say, 6 months. Ang nakikita mo ay yung 5 months towards 6 months. Ako nakikita ko yung 6 months, yung ganoon. So, dun ko siya nakikita. Na
yung
parang,
gusto mong results.
Dun ko siya nakikita na kahit hindi yun yung gusto mong, kung ano man yung gusto mong, may pagdadaanan ka dito na pagdating mo dun, yun pa rin yung result na swak para sa'yo. So, ganun ako ka-hopeful about things. So, ako talaga yung tipong kapag gusto mong kumapit sa something, ako dapat kaibigan mo. Kasi ako talaga yung magki-keep sa'yo.
Sige, kapit tayo sa something, katropang
Jane. Oo, o someone.
Pwede yun. Pwede rin naman.
Pwede yun. Yung parang, ang ano ko dun is that, ano naman, wag mo i-waste yung time mong ganito na nag-worry when you can waste, closing the quotation marks, the time na nag-e-enjoy and nag-appreciate and nag-build on. Parang ganun yung inisip ko. Huwag mo isipin yung, parang inisip ko na sasabihin mo, gagraduate ako ng ganito, pero residency lang ako. Tapos yung iba, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga subject. Di ba? Na, kasi yung iba, di ba, ano, kailangan kasi may 1 year kang, say sa UP, 1 year kang residency para ka makagraduate. Kahit na isa na lang ang kailangan mong tapusin.
Mm-hmm.
So, parang pwede mo sabihin, hihintay mo yung moment lang na yun, tapos parang, dadaan lang. Huwag mo padaanin lang. Enjoy mo yung every moment nun. Para pagdating mo dun sa dulo, kahit kung nakuha mo man yung gusto mong makuha or not, na-appreciate mo yung process. Yeah. Na napabago ka niya, napabago niya yung people around you. So, ganun yung perspective ko. Kaya ako talaga dapat yun. Kasi ako din, I always think na kahit na kung hindi man makukuha yung end result na talagang gustong-gusto mo, nandun ako sa konsepto ng, pero hindi mo pagsisisihan yung prosesong pagdadaanan mo to get there.
Mm-hmm.
Diba? So ako, for example, yung may 10-year relationship ako, na sasabihin ko, it was only bad for the 3 months prior, but it was good 9 years and ano. Parang ganoon.
Mm-hmm.
So, ganoon yung argument ko. So, kahit sabihin mo masakit siya sa dulo lang yun.
Mm-hmm.
Pero lahat yun na-appreciate na ano mo na. So, yun yung aking mode of ellipsism. Yun siguro yung malulungkot ako na, I mean, hindi ako malulungkot na hindi ko makuha yung future na gusto ko. Kasi na-enjoy ko yung every moment getting there. Parang pagdating ko, ay pangit pala tong lugar na to. Pero yung sinakyan kong bus, yung tricycle, lahat ng yon na-enjoy ko lahat yon. Ganun yung perspective ko. Hindi ako natatakot dun sa dulo na kasi lahat ito in-enjoy ko na. Mm-hmm. So parang ganun.
Mm-hmm. Before sumagot si Katropang Mark, parang makasingit ako. Singit mo na ako kay Katropang Mark. Kasi in relation to what Katropang Jane said, na meron kasi mga bagay na parang okay, na-enjoy mo yung journey, yung tatlong tuldok na yan,
mm-hmm.
Di ba? Kung ano man yung dinaanan nun bago yung finality.
Oh, actually, yung dalawang tuldok bago yung final
bago
na
yung
tuldok.
Final na tuldok. Oh, yun.
Uh-oh.
Yung dalawang tuldok na yun.
Uh-oh.
Kung saan dumaan. Pero may ibang mga tao, aka me, na ano, minsan, kinalimutan na lahat ng mga words na na-mention before the dalawang tuldok dahil lang takot dun sa final tuldok.
Sa final na tuldok. Oh.
Diba? Na, okay, gusto ko nang un-experience. Ibig sabihin, kalimutan na, okay, hindi to nangyari. Pero pag nandun ka na, ako naman, pagdating mo naman dun sa final tuldok, okay, enjoy natin yung mga previous words. Itong dalawang tuldok na to, tulay lang to, pero nandito sa dulo yung final word. So, interesting yun doon sa...
Oo, interesting yung dalawang perspectives na yan. Oo.
Na magkaibang perspective, pero nandun pa rin sa uuwi sa, okay, meron ano to, meron siyang pinatunguhan kahit na ellipsis siya.
Ganun.
How about you, Katropang Mart? Saan ba't patungo ang mga ellipsis? Ayan, sa ellipsism. Kasi it's something, sabi nga natin, napaka-complex nitong...
At saka ano kasi lalo yung ngayon, mga episodes, yung mga words natin na ginagamit today, it's a future that perhaps has not yet unfolded for us. Yung potential fears natin na futures, o kaya yung futures that manifest na hindi ka pa ready. May mga ganun kasi yung mga ano na yun, parang, nasa harapan mo na yung future na yun. Hindi ko to napagplanuhan, hindi ko to napaghandaan, and ganun. Pero, ano ka, forced kang harapin yun. Kasi paano kung minsan isip ko, kung dineadlinean mo sa sarili mo, 1 year, tapos bigla kang binigyan ng 8 months pa lang, meron ka na kailangan desisyonan. Eh, wait lang, meron pa kang 4 months. Uh-oh. Antay mo ba yung 4 months na yun?
Nag-meet halfway kayo no future.
Correct. Antay mo ba yung 4 months na mag-unfold pa dahil yun ang schedule mo? Or didesisyonan mo na siya at that time, di ba?
Dahil nandyan na ang sarili. Ang sarili. Baka yan ang
ating, baka yan ating UP ikot next,
nagsalubong.
Parang nagsalubong.
Parang alam ko din, may narinig na ng ganyan sa, yung meet halfway. Anyway, sa tropang Mark, ikaw naman, ano ang say mo dito sa ellipsism?
Ako, very different take nga eh. Kasi yung literal na sadness that you'll never be able to know how history will turn out. Mm-hmm. Na kasi, alam naman natin, limited yung time lang natin dito as people. Mamatay ka rin. So, merong mga bagay na hindi mo na maabutan. For example, kung yung pangalan kong Marcelo, hanggang saan siya aabot ba?
Mm-mm. Kasi yung hanggang mga ilang na anong number yung aabutin.
Kasi the fourth na eh, di ba?
Oo. So, baka hindi magkaroon ng anak na lalaki yung magiging anak ko. O kaya something like that. O kaya yung sa mga nakakatawa nga yung kasi sobrang lala ng traffic sa Metro Manila. So, parang may mga tao na sinasabi na, parang sa tingin ko mamamatay na ako bago maging maayos yung EDSA. Yung mga ganong klaseng bagay na parang nanghihinayang ka na hindi mo aabutan yung progress na nakikita mo na ngayon. Mm-hmm. Diba? Yung so nanghihinayang ka na hindi mo makita yung end point.
Ng lahat ng ipinaglaban mo.
Na yung, kumbaga, kung i-relate mo yun sa personal na experience na hindi lang sa mga, mga development sa sa politika, ganyan. Yung parang nalilimitahan mo rin yung sarili mo kasi alam mong hindi ka makaka-get over nung isang hump or obstacle. So, nalulungkot ka dahil parang you're not strong enough to do things para umabot ka dun sa gusto mong mapuntahan.
Or hindi ka powerless. May mga certain elements na powerless ka to get there. Diba? Na hindi mo na, parang kung halimbawa ay, kung it's about yung concept of time, concept of, hindi mo naman talaga masasabi
makokontrol
na.
Makokontrol.
Yung mga bagay na hindi ka makokontrol. Parang meron akong, very Game of Thrones itong ano na to eh, itong sinabi na ito na gustong-gusto ko siya na yung isang character doon, yung si Daenerys, favorite ko yun eh, na sabi nung dalawang characters na may gusto sa kanya, na magkaibigan, so na nagkasama sila, sabi nga nun, I am so excited to see a world where she is the queen. Na parang konsepto na ang dami-dami mong pinagdadaanan. Mm-hmm. Ako like ko sinasabi, naku, antay na ako sa panahon na kayo na, kumbawa kayo na, or kung presidente na si Blanc, or si ganito na, ganun, yung parang nandun ako sa what holds me in my two periods before the final period in the ellipsis is that the beauty hope of looking, of the potential of seeing that happen, di ba?
So, ang sarap niyang panghawakan. Pero at the same time, alam mong may pagdadaanan pa bago ka makarating
doon.
Ayan, sa mga katropa. Pero ako, ang isa lang siguro idadagdag ko doon is that yung iba naman nag-yolo dahil wapakals na sila sa future. Di ba? Parang, ay, di ko naman, okay lang naman pag pumutok na yung star as a sun. Di ba? Parang star din naman yan, di ba? Hindi ko na yun aabutan. Wala na, patay na ako ng mga panahon na yun. Na wala na silang pakialam sa mangyayari in the future. So,
nalala ko yun nung nagtapos ako ng masters ko, tapos may SARS. Tapos meron ding, parang may pumutok na vulkan yata or somewhere. Pero, tapos nandun kami sa point na nung nagsusulat ako ng thesis ko, tapos yun ang nangyayari around me. Tapos edi, sabi ko, napaka small-minded ko yata tingnan na ang dapat kong tapusin itong methodology ko sa habang namamatay na yung mga tao around. May ganun, parang plague feels kasi nasa Singapore ako nung SARS eh. Hindi kami makalabas nung mahigpit.
Limited.
Kasi inisip mo ba magka-SARS ka na bisbis kasi nung SARS eh. Tapos nung sabi sa akin, nang kanina po galing ang pangalan ni Jeremy. Yung si Jeremiah J yun eh. Kaya Jeremy. Sinabi niya sa akin, nga, nangyayari yan around us. Pero kapag gumawa ka naman, hindi mo naman iniisip lang yung nasa around you. Iniisip mo naman, what if hindi naman ikaw, hindi mahihinto ito. You have to just keep on pushing. Kasi dapat isipin mo, hindi bukas nandito pa ako. Eh, that was, di ba? O ngayon, nandito pa ako. So kung halimbawa, sumunod ako dun sa feeling ko nung fear nung panahon na yun, na wala na lang akong gagawin. Upo na lang ako dito at mag-iiyak kasi sa uncertainty ng future. Mm-hmm. Eh di, at hindi niya sinabi sa akin yun. Eh di hindi ako nakaupo ngayon na, o nga naman, di ba pala ako naapektuhan ng SARS? Di ba?
Ganong realization.
Oo. So may mga ganun din namang realizations. No, kailangan din we build on, what if you do have a tomorrow and a tomorrow after that and a tomorrow and a tomorrow. And di ba? Parang ang dami pang tomorrows.
Tomorrows. At marami tayong mga what if, mga katropa. Katulad na lang ng isa pang word na ating pag-uusapan, ang lachesism. Ano ibig sabihin naman nito? At bakit what if? Ayan, pag-usapan natin yan mga katropa sa pagbabalik ng Tropang Rat.
Yo! Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropa, 7:36 na po at tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel, mga katropa. Ilang complex words na ba ang ating napag-usapan this
Dalawa
week?
Dalawa na po.
This week? For this week, no?
Wow, dami
na. 22 na.
May lima pa yata nung Monday eh. Five siya nung Monday. So, at least four. So, may na sa 20. So, mga 21. 21 yata pag-usapan this week. Parang ganun.
Yun. Mga katropa, ang ating po mga napag-usapan ng mga complex words. Marami po yan at marami kasi tayong mga nararamdaman na komplikado, mga
so,
katropa.
Kung halimbawa po gusto nyo pong mapakinggan yung or mapanood, may actually web series ito eh. So, pwede po ninyong matingnan ng iba pa pong mga kasamahan nitong mga complex words na pinag-usapan natin. Ito po ay sa dictionaryofobscuresorrows.com. Dire-diretso lang po yan. dictionaryofobscuresorrows.com. Marami sigurong feels na sorrow si katropang John Keeney. Kaya nga din, pag inisip mo, parang mas sorrowful yung take niya dun sa mga emotions rather than, paano naman yung the happiness of, di ba? Yung parang inaisip mo nung 7 years old ka, gusto mo magkaroon ng baby, tapos meron ka ng baby pag nung nag-25 ka, ganyan. Di parang naisip mo, okay, nagkaroon din na, di ba? Hindi, yun lang siguro, kaya kailan yung premise ay obscure. Sorrows po kasi yung perception niya. Yan. So, pero pwede niyo pong puntahan yun para makita niyo pa po yung iba pang bahagi ng diksyonaryo niya.
True. At knowing the tropa, na-convert pa rin natin into something positive.
Lahat ng bitter pwede gawing bitter. Sweet. Lahat ng sweet pwede gawing bitter.
Yan yung premise nga ng mga hugot eh, di ba? Pinagtatawanan ang mga pinagdaanan. Pero mga katropa, ito nga pong next word natin is lachesism.
Mm-mm.
Oo, na parang lachesism yata dapat to kasi it's the desire to be struck by disaster, to survive a plane crash, to lose everything in a fire, to plunge over a waterfall, which would put a kink in the smooth arc of your life.
Yung parang Veronica Masday na perspective.
Parang yung konsepto
diba?
Na parang ayos naman ang buhay ko. Wala bang drama?
Oo, drama queen ano. Siya. Naghahanap ng, ano, ito hindi literal, yung maganda yung sabi ni Katrapang Shell. Hindi siya literal na naghahanap ka ng something that is disastrous. Pero naghahanap ka ng something na
pwedeng ikwento.
Oo, parang masyado namang naman masaya.
Oo. Diba?
So, walang drama.
Oo.
Parang, konti ang drama.
To have that poetic part of your life, diba? So, aka tropa, dun nga sa konsepto natin ng Lachesism, it's that finding, is it the story or the storytelling yung sinasabi natin na ang konsepto natin is that do we really find for something to tell our granddaughters, to tell our daughters, to tell our friends, diba? That's why sa mundo natin ngayon, even sa social media, the way we tell stories, ang daming drama.
Ang daming madadrama.
Ang daming drama, diba? Yung iba nadadaan sa humor, but still, uh-oh, that's, ano eh, may no, pagpapackage yun, eh. Yun eh, may drama yun. Sa
tragedy and comedy kasi is drama yun.
So, what do you think about ito mga katropa? Ano ba ito? Pagdadrama lang ba ito? Is it the story or storytelling, katropang Mark?
Tingin ko, may ano siya eh. Actually, na-experience ko na kasi yan. Na, nung bata pa ako yun eh. Na, kasi sobrang monotonous nung buhay ko nun. Mm-hmm. Na pasok ng school, tapos uwi. Tapos pasok ng school, tapos uwi. Tapos makakagimik lang ako pag tapos na exam namin. So, yun lang yung pag-break na monotony sa buhay ko. So, it's, ano din eh. Parang naghahanap din ako ng mangyayaring iba. Kasi tapos marami rin akong oras syempre na makapag-isip sa sarili ko. So marami akong mga lull moments na pag naghihintay lang ng sundo o kaya pag nagbabiyahe. Kasi malayo rin yung biyahe ko from school pa uwi. Mm-hmm. Mga 1 hour on an average siguro. So ang daming ko talagang oras na sa thoughts ko lang. Tapos sobrang monotonous din ang buhay ko. Na ano kaya ako, yung syempre, naglalaro na yung mga scenario sa utak mo. Ano kaya kung may mangyari sa akin? May pakialam ba yung mga tao? Ganun. O kaya, may magbabago ba sa buhay ko kung mangyari sa akin yan? Ganun. Na, yun din, na parang ang dami ko rin tinatanong sa sarili ko na magkakakaibigan ba akong marami? O kaya, magkakatrabaho ba ako agad? Tapos, magkakagirlfriend ba ako? Na looking back, parang wala na akong oras halos ngayon na magnilay-nilay na parang before na sobrang filled naman ng buhay ko. Mm-hmm. Na parang kabaliktaran nung dati na dati, naghahanap ko ako ng something na mangyari. Tapos ngayon, na marami nang nangyayari. Parang naghahanap ako ng solitary.
Parang, moments of peace.
Peace lang, sweet. Marami na siya. Parang sumobra po. So, I think, legitimate siyang nangyayari sa mga tao talaga.
Pero katropang Mark, how do you break the monotony in your life? Yun ba kasi ay marami naman talagang nangyayari na nag-unfold kumbaga sa buhay natin ng mga challenges na parang hindi ko in-expecto. Akala ko noon yung pag 25 matanda na yun tapos marami na dapat
amen ganito.
Pero parang nandun ako sa age na ngayon pero parang iba naman. Parang iba tong mundo na to pagka na-live mo na yun. So, how do you do that ba, mga katropa? Yung sa konsepto ng naghihintay ka ng adventure versus sa you create the adventure. Kasi yung iba sinasabi, when you create the adventure, ito sa the negative side, is that you look for things na negative. Diba? Yung parang, ikaw bait-bait mong bata dati, ba't ngayon ganyan ka na? Diba yung mga ganang nasasabihan na nagbago ka na? Yung mga ganyan, pero ikaw naman, feeling mo, di, adventure too. Yung ganun kasi parang dati, masyado, alam mo yun, naririnig ko tong phrase na to, masyado kasi yung mabait dati, kakainis nga. Masyado kasi yung mabait dati.
Sama, masunurin kasi ako.
Masunurin kasi ako, diba? Bata, yung mga ganun. Katropang Jane, ano ba yung ganun klase ng pag-break
no, ng ano, pag-change, oh.
Pag-change natin.
Well, ano, I think as human beings, kailangan natural na may sense of evolution tayo, mm-hmm. di ba? Yung iba, nag-evolve to ng human beings, nag-evolve siya in hundreds of years. Pero yung evolution natin as our version of our humanity, minsan talaga nag-happen talaga siya ng, ano, ng slowly at saka ay faster of course than yung 100 years. Pero ako kasi inisip ko yun as talagang ganun yung progress ng humanity eh, ng pagiging tao, na meron talagang time yung tawag natin selfish phase. Mm-hmm. Merong time na generous phase talaga. Tapos meron talaga tayong phase na kailangan talaga ay ano, inward thinking tayo kung ano tayo bilang tao at kung ano ang gusto talaga natin maging in the future. So, meron talagang moments sa atin na parang kailangan i-claim mo itong itong version mo na ito kasi eh, itong version na ito ay mas malapit sa kailangan mo ngayong panahon na ito. Diba? So, tama naman sabi ni Katropang Mark, diba minsan naghahanap ka ng solitude. Pero I bet ayaw mo rin naman ng sobrang dami niyan. Yung, mm-hmm. diba? Yung solitude is because na-create mo yung world na mas preferred mo muna yung marami kang ginagawa at marami kang involvements sa'yo. So, when you have that moment of quiet, meron kang attachment to a part of your life na mas tahimik, mas pahinga, 'di ba? Pero hindi na necessarily gusto mong manatili doon for a long time. Mm-mm. So distressing mo lang 'yon. Pero kasi minsan talaga yung progression ng buhay natin, ito na talaga siya. So hopefully wala naman tayong nasasagasaan sa proseso at ang nagagawa natin ay nabibring natin sila doon sa energy na dala din natin. Pero minsan talaga ganun din yung sanay, halimbawa sanay sa quiet version mo. Hindi sila maka-adjust dun sa mas active, mas ano, mas energized na version mo. Kung halimbawa ikaw na yung naging mas quiet ka na ngayon kasi dati very ano ka naman, very gregarious. Ngayon naman nag-necessitate na yung mga tao din around you will appreciate the quietness na kailangan mo naman. So, I think yun lang naman yung ano, yun lang naman yung kailangan mangyari. So,
we appreciate then the changes and evolution.
Oh, now without it always being disastrous. Nag-hope ka lang something that will happen in your life. Pag nag-happen siya, minsan sabi mo, ay wait lang, hindi ako handa. Pero not to a point of disaster. Kasi ano, ang I think yung the wishing of disaster has to do with the wish for change and parang resurrection.
Na yun yung nakikita natin.
Oo, diba?
Turning point.
Na wag ka nang mag-wish ng ganyan sa'yo, sa sarili mo. Mag-create ka na lang ng opportunities or mag-participate sa mga opportunities where change can happen. Mm-hmm. Diba? Sa sarili mo. So, it can be in something that you want to do. You can, bakit eh, yung mga napangyarihan ng disaster sa ibang buhay, pwede rin naman makapagpabago yan ng buhay mo. Wag mo na lang i-hope yung disaster kasi diba parang hindi mo rin naman alam necessarily kung ano yung magiging reaction mo. I think it's the desire for change rather than the yung something that will really parang gusto mong magkaroon ng way to resurrect or magkaroon ng fresh start. Diba mga ganun-ganun yan?
No? Yeah. Thank you, Katropang Jane, Katropang Mark. Parang ang positive nung atin pong tinutungo.
Kasi patapos yung ligo, ayaw natin ng mga nega energy.
Ating future.
Baka old weekend, yan naisipin nila.
Ay, oo nga. At mga katropa, sabi nga natin dahil looking forward tayo sa a lot of things. Ito, ating huling complex emotion o complex word for a complex emotion ay may kinalaman sa bakit ang ibang stories are more appealing to us kahit na similar naman ang pinagdaraanan natin or kahit na mas disastrous pa nga yata yung sa iba. Why do we seem to always want another version of ourselves? At may word for that, mga katropa. Sa pagbabalik po ng Tropang Rad,
yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, 7:49 na huling hiritan para sa linggong ito ng Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Mark.
Ayan, mga katropa, syempre masaya na kami kasi pa-weekend na.
Katulad nyo, nasisayahan din naman po kami sa weekend.
Yun. So, mga katropa, hindi, ano pa rin tayo, nagtotropa episode ng weekend. Hindi po maiwasak basta magkasama kami. Correct. So, mga katropa, para sa ating huling complex word for complex emotion, mula po sa Dictionary of Obscure Sorrows ni John Koenig, ay ang salitang onesim. Mm. Ito daw yung frustration of being stuck in just one body that inhabits only one place at a time.
Gusto mo sampu katawan?
Gusto ba talaga natin na sampu tayo? Sampung versions of us, no, mga katropa?
Minsan, yung bawa yung meron kang gustong panoorin pero may kasabay na something din.
Oo.
Pwede bang dalawa ano yung katawan ko?
Ano kayang mangyari, mga katropa, no, kung we have like, sabihin natin, 10 versions of Katropang Zane living this world at the same time.
Ay, ewan ko lang kung maganda yan.
Diba? Kasi ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung gano'ng karaming versions na ang nangyari. The term of Katropang Zane ay kawangis, kumawangis.
Ang dami ko nang, kung ako nga mismo napapagod ako sa sarili ko, kailangan ko pa ng 10. I think, ako personally, sorry, ako na mukha, nailipat na naman sa akin yun. Hindi ako magkakaroon ng onesim kasi ako yung tipong, yun nga yung what's beautiful about life is that you have to make a choice. Mm-hmm. Diba? I've always had that. Ano? Parang halimbawa, ngayong araw na ito, halimbawa naalala ko to na meron akong dapat gawin. Tapos tinext ako ng sister ko kasi malungkot siya. Tapos sabi niya, as in, ano to ha, schoolwork. Sabi niya ganun, may ginagawa ka ba? Oo. Tapos sabi niya, ito schoolwork, isasubmit the next day. Sabi niya, babe, bakit? Wala kasi malungkot ako. Parang nagkaroon siya ng problem sa work pa or something. Tapos sabi niya ganun, ganun ba? O sige. Tapos ang ginawa, tapos sabi niya ganun, sige, kung meron ka namang gagawin, ganun. O di, binaba na namin yung phone. Pagkatapos nun, sabi ko, parang isip ko, ganun ba talaga kahalaga itong schoolwork na ito? So ang ginawa ko, tinawagan ko siya ulit, sabi ko sa kanya, huwag kaalis dyan, pupunta ako sa office, kitain kita sa lobby, yung office niya, kitain kita sa lobby. So pumunta ako na masaya, pumunta ako doon. Tapos nandun ako, naghintay ako sa lobby hanggang sa free siya. Tapos nanood kami ng sine. Tapos noon, after noon, nakagaang sa kanya. Tapos na-realize ko, sometimes, did I wish at that time that I could have done my schoolwork as well as be with my sister? Pero naisip ko, hindi. O, para sa akin, mas malaking bagay yung I chose her. So kahit na ano man yung repercussion nun sa akin, hindi ko na nga naalala kung anong schoolwork yun ngayon. Pero naalala ko pa yung pelikula na pinanood namin.
Mm-hmm.
At naalala ko yung moment nang I made the decision to put her over what I am, yung over what I feel is my priority at the time. So I think I wouldn't want to have more versions of me kasi I'd like a life na marami akong versions na fully utilize, fully taste, fully savor ko yung version ko nung time na yun. Tapos yung next version, kasi hindi ko rin, para rin yung, parang buffet din yan. Ang dahil mong kakain, hindi mo na maalala lahat ng lasa. Mm-hmm. Di ba? Kung sabay-sabay. Pero yung isa lang, tapos nanamnamin mo kasi yun lang makakain mo at the time, I think, I'd go for that. So hindi ako masyado dun sa palit buhay. Maraming buhay na sabay-sabay. Pero kung papalitan ko rin yung buhay ng iba, tapos naiingit ako, siguro sa Pia Words back. Ngayong araw na to. Parang ganun. Yung hindi, pero hindi long term. Mm-hmm. Kasi, I love the life I've, parang I, the word have. That I have. Kasi, choice kong maging in that space eh. Mm-hmm. Yung iba parang, ay, hindi ko na choice yun. Kung, ay, bakit ganito? Ay, bakit ganito yung boyfriend ko? Hindi ko man lang nakilala to. Di ba yung mga ganun?
Ikaw, katropang Mark, would you choose another, a set of katropang Marks?
Diba? Maraming katropang
Mark? Maraming katropang Mark. Diba, roaming around this world, diba, na or makipagpalit, diba, ng katawan or ng diwa or whatever sa iba para lang ma-experience na another version iba. Of you o buhay ng iba.
Ako hindi eh. Kasi parang right now as myself, ang dami ko na rin na-experience na I'm not looking for anything yes. more than what I am experiencing right now. Mm-hmm. Tapos yung pagtingin naman sa mga parang gusto mo rin ma-experience yung na-experience ng ibang tao, hindi rin. Kasi ewan ko, hindi kasi ako yung sobrang worldly na mm-hmm. I want to experience this, I want to experience that. Na parang naalala ko lang kasi dito yung Kage Bunshin technique sa Naruto.
Ano yun?
Kasi napaka-complex ng mga ano dun eh, ng mga techniques dun. Kasi merong kang pwedeng gawin na technique na mapaparami mo yung sarili mo pero maraming paraan kung paano mapaparami yung sarili mo. Mm-hmm. Mga tatlo yung naalala ko ngayon. Yung una, parang clone lang siya. So pag tinamaan siya ng anything, mawawala na siya.
Okay.
Tapos yung pangalawa is yung mapapalitan ng kahoy. Yung clone mo, kahoy siya lang talaga. So, parang illusion lang siya. So, pag tinamaan, magiging kahoy siya.
Okay.
Tapos yung kay Naruto, yung ginagawa niyang pang papadami sa sarili niya.
Siya ano lahat yun?
Oo, siya lahat yun. So, pag natamaan na yung clone niya, hindi lang siya mawawala. Pati yung na-experience nung clone niya, babalik sa kanya. So, parang siya rin yun. So parang marami siya talagang katawan. So kung ano yung
kung
nalaman.
Kung tinamaan sa braso. Mm-hmm. So pag bumalik sa kanya, naramdaman niya yung sakit.
Hindi naman yung sa sakit. Yung parang memory. Mm-hmm. Alam niya yung nalaman nung clone na yun. Alam niya yung kung ano man yung sensation na experience nung clone na yun. Parang ganun. So parang yung frustration mo kasi na isa lang yung katawan mo na na-address nung
ganong
technique na yun, napaparamihin mo na lang yung sarili mo, kalat mo yung sarili mo sa buong mundo para ma-experience mo lahat. Eh kasi ako, hindi ako yung ganong person na gahaman, na excited akong makapag-travel sa buong mundo. Kasi, well, cancer kasi ako eh. I prefer home. So, basta nasa bahay ako, comfortable ako, okay ako. Nakikita ko naman siya sa internet. Nakita ko naman na, oh, masaya dyan, ang ganda dyan. But I don't need to be there to appreciate it.
Naisip ko tuloy yung, kasi recently, nagbabrowse ako ng mga, ano to, Google Earth na street view. Tapos parang iniisip ko, itong mga lugar na to, kasi pinakita ko sa tatay ko, yung street dun sa lugar na apparently inabot na siya. Kung saan yung nakatira dati yung grandparents namin, eh both na wala na yung grandparents namin. Tapos sobrang tuwang-tuwa niya nung nakita niyo yun, na parang available on the internet. And you can be there without being there.
Mm-hmm.
Na it is possible now with the technology.
Yeah.
Pero ang nangyari talaga, nagtatap ka lang naman talaga sa memories mo.
Mm-hmm.
Sa emotions mm-hmm. mo. Kasi yung attribution mo dun sa whatever tsura ng lugar na yun, ay dahil sa na-experience mo before. Mm-hmm. So, kung iba yung nakakita, interesting din. So, I think hindi naman kailangan talagang dumami yung katawan. Literally.
Mm-hmm.
Pero, what we're really tapping into is that yung sabi nga ni Katropang Mark, ang ganda noon, yung memories.
Yeah.
Diba? Mm-hmm. Na, okay, and appreciate who we are now.
Mas nagbe-build on siya. Eh. Feeling ko yun yung mahalaga. Mm-hmm. Nagbe-build yes. on siya sa'yo. Kasi kahit sampu ka, Pero pagdating sa'yo, empty yun. Mm-hmm. Eh, walang nag-build dun. Sayang. Sayang yung sampu mong katawan.
Wala lang.
Tsaka yung katawan lalang, mo, diba? Ano, literally, mag-isa lang yan. Pero isipin mo, ilang tao yung nag-aaway-away sa utak mo kapag pagpapag-decision.
Amen to that.
Yun lang, kakainin mo. Yung dami ng
utak mo, puso mo, magkalaban. Yan, chan
utak,
mo.
Utak, puso, chan. Mm-hmm. Yan. Diba? So, katropa, different versions at komplikado na atin po mga nararamdaman. But definitely, eh, parang masarap naman din pala yata na to be me. Diba? To be yourself.
Mm-hmm. Yung ano, parang don't detach too much from you, what you're experiencing and savoring now. Yun yung perspective ko. By being too attached to a future version. Mm-hmm. Or parang hindi ko yata na-experience yung life the way others are experiencing it. Edi magmuni-muni ka. Pero kung masaya ka naman, di ba? May comfort naman there. Hindi ka man nakabikini sa Boracay at this particular point. Pero you had good conversations at lunch over chicharon. I think that there's also beauty in there. Hindi ka makapunta sa Boracay kakakain ng chicharon, of course. Pero
delikado.
Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin negative, kukonti yung nakuha mo from that exchange versus the parang eh kung empty din naman yung relationships na nakuha mo doon sa putok sa Boracay, merong pumito sa iyo tapos hindi ka man natuwa. Pero dito, sarap nung sawsaw niyo na sa suka ng chicharon, tapos yung tawanan niyo na totoo, it doesn't have to be that, 'di ba? You're too attached to things that you don't have.
Yan. So maraming salamat mga katropa. Another week ang atin pong naka-second week of the year na po tayo mga katropa. And looking forward sa unfolding ng future sa mga susunod po nating mga linggo, buwan, taon dito sa Tropang Radio. Maraming salamat of course katropang Jane.
Maraming salamat sa lamang share katropang Mark.
Sa lahat ng positive din.
Sarap talaga makipagkatropahan kasi parang feeling mo, meron ka talagang moment. Hindi lang na nagprograma ka, parang nagkaroon ka ng sense of self. Nagkaroon ka ng awareness.
Realizations.
Ganyan. So maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin mga katropa. Katropang Mark and of course katropang Julius and sa transmitter si katropang Gerald. Katropang Jerry.
Ah, Jerry.
Katropang Jerry. Or nandun pa rin siya. Pero, anyway.
Overlord eh.
And of course, nakikinig din si katropang Annika. Hello. So katropa, kung sa DZP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Happy weekend! Next week ulit, Monday!
Yay!